gepliyar adatlyk radiosi. Habarlar günnelerimizden liýärsiňiz. Owganstanyň paýtagty Kabulyň merkezinde bolan güýçli partlamada adından 80 adam wepat bolýar. 350-den ogurak adam bolsa yaralanny diýip Saglyk ministrliginiň resmiýeti 31-nji maýda aýtdy. Şeýle dolpidalaryň sanynyň köpelmeginiň akmarlygyny öýdürdi. Güýçli partlama ýer bilen kawurly adamlaryň ýeşe barýan wagtlaryna prezident köşkünüň we daşary ýurt ilçhanalarynyň ýerleşen ýerinin golaýyna boldy. Polisiýa bu partlama awtolog bombasynyň ýarylmagynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Kavulun polisiyasının sözcüsü Başir Mücahit, Germaniyanın ilçhanasının berkidilen giyirelgesinin kolayına olan partlama neticesinde onlar çağdamın ölünlüğünü ve yaralı olanlığına etti. Ulog bombası Germaniya ilçhanasının kolayına yarlı, emma onun kolayına başka da mühüm kovullar ve ofisler var. Ondan hedirden partlamanın anık nişanasını aitmak kıyınlayıp Mücahit sözünün üstüne koştu. Şehirin vazir Akkorhan etrafına olan partlamanın detayları böyle küçük. Bu mehelle polisiýa we Milli Gwardiýa tarapyndan gorulýan daşary ýurt ilçhanalary, 3 metr belentlikde kaýatlar bilen urşulan hökümet edaralary bilen kawulyň iň howpsuz ýerleriniň biri hasaplanýardy. NATO-nyň ýollaşygyna aýgytly gollaw misiýasy owgan howpsuzlyk güýçleriniň ýük maşynynyň berk gorowly ýaşyl zona, daşary ýurt ilçhanalarynyň köpüsiniň we öz ofisiniň ýerleşýän ýerine, belki de niýetlenen nişanasyna barmagynyň öňüne alanlygyny aýtdy. NATO-nun beyanatında Owgan howpsuzlyk güýçlerinin ilkinji nowatda hem polisiýanyň batyrgaýlygyna ýokary baha berildi. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Twitterde kawully bolan ilkinji çüzümi ýazgardy we pidalara öz gynançyny bildirdi. Birleşen Ştatlaryň kawullaky baş diplomaty Hugo Lawrence bu aýylgan çüzüm terrorçylaryň adam ömrüne düýüpden hormat goýmaýanlygyny we olaryň Owganstanyň paraýatçylyk geljek baradaky ardyga negilistik garşylygyny görkezdi diýdi. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü bu partlamanın ören güýçli bolanlygyny we töwereginde 50-den ogurak maşyny weýran edenligini ýa olara ziyan ýetirenligini aýtdy. Partlama yüzlerce metr uzakta yerleşen cayların hem aynalarını çataştırdı. Şehir merkezinin asmanını kara tüsü kapladı. Partlamanın cevapkarçılığını Bağdavat öğüsüne alan olmadı. Taliban ona dahilinin yokluğuna etti. İslam devlet toporu hem kolaydı. Oğan paytaktında olan hücumların bir neçesinin sol sahanda 3. mayda NATO'nun bronlu konvoyun nişanı alın ve adından 8 adamı öldüren 28 adamı yaralan hücumunun cevapkarçılığını öğüsüne alıptı. Bu partlama Owgan paýtagtyndaky tapgyrlaryň hüjümleriniň soňkusy bolup durýar. Şäherdäki hüjümleriň görülmegi netijesinde Kabul vilayaty 2017-nji ýylyň ilkinji 3 aýynda pidalaryň sanynyň iň köp bolan sebäbi boldy. Bu hüjümlerde esas agram asudylatyň gerdenine düşdi. Birleşen Ştatlar Owgan howpsuzlyk güýçlerine täälim bermäge kömek üçin 3000-den 5000-ga çenli harby geňeşçisini iýip bermegiň pikirine diýär. Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi öz ýurdunyň bu hüjüm berk ýalgaryanlygyny aýtdy we pidalara gynançyny bildirdi.